Blaðsíða 120. Hinn mistæki þýðandi tungumála. Öll tungumál eiga sér einhverja ættingja og stundum er skyldleikinn mikill. En stundum er líka eins og einhver hafi misfarist. Sjáðu til dæmis þessi orð. Íslenska, ský. Enska, cloud. Danska, ský. Íslenska, himinn. Enska, sky. Danska, himmel. Íslenska, himnaríki. Enska, heaven. Danska, himlen. Íslenska, sæng. Enska, blanket. Danska, dýna. Íslenska, herbergi. Enska, room. Danska, verelse. Íslenska, teppi. Enska, blanket. Danska, plaid. Íslenska, room. Enska, bed. Danska, seng. Íslenska, dýna. Enska, matres. Danska, madras. Þarna hefur augljóslega átt sér stað einhver miskilningur. Jafnvel að menn hafi bara ruglast á dálkum. Getur það verið? Eiga öll tungumál sér augljósa ættingja? Já, eiginlega má segja að langflest tungumál geri það. Sum tungumál eru samt eins og álfur út úr hól í tungumálafjölskyldumynstrinu og nánast eins og þeir hafi fallið að himnum ofan. Notaðu netið til að rannsaka nánar skyldleika tungumála og finndu út hvort sum tungumál eru sér á parti í fjölskyldutengslum tungumála. Hvert einasta tungumál er í eðli sínu fyrirfram ákveðið og lokað kerfi. Allir sem nota það hafa samþykkt að hafa svipaðan skilning á orðunum. Samt er tungumálið ekki lokaðar en svo að það býður upp á allskyns túlkanir og þar með miskilning. Það sem sagt er: Dóttir. Pabbi, getum við fengið okkur hund? Pabbi. Kannski. Það sem þau skilja. Pabbin meinar: Það er afar ólíklegt. En ég nenni ekki segja nei núna. Dóttirinn heyrir: Já, líklega. Bara ekki alveg strax.